بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غوانيها.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ana wanaagsan dhagaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah khasaaraha ka dhashay dhul guriirkii ku dhuftay waddanka Venezuela oo sii xoogaysanaya iyo 10,000 oo weli nolol iyo geeri lagu laayahay xilli xaalado daran laga soo sheegayo dalkaasi, dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Shiinaha iyo reer galbeedka oo sii xoogaysanaya, iyo xukuumadda Beijing oo cadaadis ku saaraysa waddamada Yurub iyo Mareykanka qalabkeeda tiknoolojiyadda ay soo saarto, maraakiibta ganacsi oo isaga kala gudbaysa Mareynka Hormuz xilli weli ay jiraan xiisadaha u dhexeeya Tahraan iyo Washington kadib heshiiskii la gaaray. Waxaa sidoo kale maanta barnaamijka ku maqli doontaan maqaal laga qoray tajrubadii jihaadiga ahayd ee ka jirta Suuriya wixii ka dambeeyey bartamihii qarnigii la soo dhaafay, iyo sida loo dhiciseeyey halgankii Sheekh Marwaan Xadiid ee ka dhanka ahaa nidaamkii bacthiga ee soo maamulay dalka Suuriya. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan. Waa mar kale iyo caalamul yawm.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر
أحيا
سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت
غوانيها. وهجاج ومالين مار بعاه تاريخنا يكون بيغن تهي لحي تبانك بشا محرم كون أفر بقل أفرتن إسداد هجري مركة ليكوسو دوا da barnaamijka caalamul yawm. Qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dhul guriirkii xoogana ee ku dhuftay dalka Venezuela 24-kii bisha Juun, kuwaas oo sababay musiibo bini'aadnimo oo aad u weyn. Dhul guriirkan oo cabirkiisu yahay 7.2 iyo 7.5 ayaa noqday kuwii ugu xoogga badnaa ee dalkaasi ku dhufta muddo ka badan 100 sano, waxayna sababeen dhimashada, burbur hantiyadeed iyo barakac baahsan. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Venezuela, tirada dhimashada ayaa gaartay 1,943, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 10,000 oo qof. Kumanaan kale ayaa weli la leeyahay, kuwaasoo adkeynaya xaaladda bini'aadnimo ee dalkaasi ka jirta. Madaxweynaha dalka Venezuela waxa ay sheegtay in ku dhawaad 15,000 qof ay si toos ah ugu waxyeeloobeen musiibadan, halka kooxaha gurmadka degdega ah ay ku guuleysteen inay soo samata bixiyaan dad gaaraya 6,446 tan iyo markii howlgallada samata bixintu ay bilowdeen. Dhulgariirada ayaa sababay burbur baahsan oo ka dhacay magaalooyin badan, gaar ahaan gobolka Guwayr oo noqday meesha ugu daran ee ay saameeyaan. Gobolkaasi waxa wajahaya dhibaatooyin ay ka mid yihiin cunto yari, hoy la'aan, iyo burbur ku yimid adeegyadii aasaasiga ahaa. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga waxay sheegaysaa in kumanaan qoys ay la ildaran yihiin cunto yari ba'an, iyadoo adeegyada caafimaadka, biyaha, iyo isgaarsiinta gebi ahaanba hakad ay galeen meelo badan oo dalka ka mid ah. Hay'adda caafimaadka ee WHO waxay ku doodaysaa suurtagalnimada cudurro faafa oo ka dilaaca goobaha ay musiibadani saameysay sababo ku aadan nidaamyada caafimaadka iyo diiwaangelinta dadka oo maqan. Inkastoo rajada helitaanka dadka nool ay sii yaraanayso, haddana kooxo ka tirsan difaaca madaniga ah ee dalka Urdun ayaa ku guuleystay inay soo badbaadiyaan wiil 3 jir ah oo ku hoos jiray burburka dhisme ku yaalla magaalada Caracas ee caasimadda dalka, taasoo kor u qaaday rajada laga qabo in dad kale la soo badbaadiyo. Muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada waxay muujinayaan shaqaalaha samata bixinta oo soo helaya ilmo yar, iyadoo la xaqiijiyey in xaaladiisa caafimaad ee wanaagsan tahay markii laga soo saaray burburka hoostiisa. Sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, ilaa 10,000 oo qof ayaa weli lagu tirinayaa kuwa maqan, halka hal gobol oo ka mid ah gobollada dhulgariirku ku dhuftay ay yaalaan 1.2 milyan oo tan oo burburaah. Qiimeyn horodhac ah oo ay daabacday NASA iyadoo adeegsanaysa xogta dayax gacmeedyada ayaa muujisay in ka badan 18,000 oo dhimasho ah ay waxyeelo soo gaartay amba gebi ahaanba ay burbureen. cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadaha Mareykanka waxay sheegeen in xogta laga helay dayax gacmeedka ay muujinayso baaxadda burburka, inkastoo qiimeyntan aan weli si buuxda looga xaqiijin goobaha dhibaatadu ay ka dhacday. Dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay inay kordhisay taageerada Venezuela iyadoo gaarsiisay gargaar dhan $300 milyan. Ciidamada Mariniska Mareykanka ayaa sidoo kale ka qayb qaatay dayactirka dekada macmal ah si gargaar looga dejiyo. Dowladda Faransiiska iyo dalal kale oo badan ayaa iyagana sidoo kale sheegay inay direen kooxo samata bixin iyo gargaar bini'aadanimo. Guud ahaanna Venezuela waxa ay heshay taageero ka timid 30 wadan. Dadka Venezuela ayaana muujinaya cara ay ka qabaan dowladooda oo sheegaan inay ku guuldareysatay inay bixiso gargaar degdeg ah. Dad badan ayaana sheegaya in dowladdu aysan wax gurmad ah aysan gaarsiinin ayna iyagu isku tashteen. Khasaaraha dhaqaale ee ka dhashay dhulgariiradan ayaa lagu qiyaasay qiyaastii $7 bilyan, taasoo ka dhigan 69% dhaqaalaha guud ee Venezuela. Musiibadan ayaana ku soo beegantay xilli dalka horey u wajahayay dhibaatooyin dhaqaale, iyadoo ku dhowaad 7 milyan oo qof ay si toos ah ama si dadban u saameeyeen, iyo in ka badan 300 oo gariir oo isdaba socday.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا.
Wahagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Bismillaah, Suhayb, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan ugu horreyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa dagaalka ganacsiga oo sii xoogaysanaya, sidee ayuu Shiinuhu uga jawaabayaa cadaadiska reer galbeedka. Sida lagu baahiyay majalada Global Times, dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Shiinaha iyo dalalka reer galbeedka ayaa maraya heer si aad ah uga xasaasisan sidii hore. Mareykanka iyo Midowga Yurubna waxay sii kordhinayaan marba marka ka dambaysa xayiraadaha ay ku soo rogayaan badeecadaha Shiinaha, gaar ahaan kuwa la xiriira tiknoolajiyada casriga. Dhanka Shiinaha isaguna waxa uu qaadayaa tallaabooyin uu ku ilaalinayo warshadihiisa iyo silsiladaha sahayda ee uu dhaqaalihiisu ku tiirsan yahay. Mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee lagu muransan yahay waa robotyada casriga. Wasiirka ganacsiga Mareykanka ayaana sheegay in dalkiisu uu ka fiirsanayo xayiraad cusub oo lagu soo rogo robotyada laga keena dhanka Shiinaha, waxayna xukuumadda Trump sheegtay in tani ay u sameynayso maadaama ay ka dareemayaan khatar amni oo ku gadaaman robotyadan. Hay'adda fadhigeedu yahay Mareykanka ee Morgan Stanley ayaa saadaalisay in sanadka 2020 dunida lagu arki doono ku dhowaad ilaa 1 bilyan robotyadana, kuwaas oo si aad ah loogu ekeysiiyey muuqaalka ibni aadamka islamarkaana ka casrisan kuwa maanta la arko. Haddii saadaashaas ay rumowda iyo warbixintu waxay tiri, Shiinaha ayaa la filayaa in uu noqdo dalka ugu horreeya ee hogaamiya suuqyada lagu kala iibsanayo robotyadan. Tanina waa walaac kale oo uu Mareykanku ka muujinayo marka laga soo tago in khatar amni uu ka dareemayo robotyadan. Wadamada Yurub iyaguna dhankooda waxay waayadan si aad ah u dareemayaan saameynta uu ku yeeshay tartanka ganacsi ee ay kula jiraan dowladda Shiinaha. Khubaro badan ayaana sheegay in warshadaha Shiinaha ay si weyn ula tartamayaan kuwa Yurub, gaar ahaan Jarmalka. Warbixintu waxay muujisay in 400 shirkadood ay sanadihii la soo dhaafay waayeen howlahoodii shaqo, iyaguna sabab looga dhigay tartanka kaga imanaya dhanka badeecadaha Shiinaha ee jaban islamarkaana tayo ahaan sarreeya, halka kuwa Yurubna ay qiimahoodu si aad ah u sarreeyaan qof walibana uusan iibsan karin. Sababtaasi awoodeed, Midowga Yurub waxay warbixintu tiri waxa uu hadda qorsheynayaa in uu qaado tallaabo uu ku curyaaminayo badeecadaha Shiinaha ee Yurub yimaada. Waxaana lagu waramayaa in Midowga Yurub uu doonayo in uu adkeeyo sharciyada ganacsiga sida canshuuro dheeraad ah in uu ku soo rogo shirkadaha Shiinaha, si gaar ahaaneed kuwa sameeya gawaarida korontada ku shaqeysa iyo agabka kale ee tiknoolajiyadda. Mareykanka dhankiisa waxa uu doonayaa in xulafadiisu ay la qaataan siyaasad midaysan oo ka dhan ah Shiinaha, waxaana la diyaariyey sharci cusub oo lagu magacaabo MAJ, kaasoo lagu doonayo in dalalka saaxiibka la ah Mareykanka ay xadidaan dhoofinta qalabka casriga ah ee loo iibgeeyo Shiinaha. Dalal uu ka mid yahay Holland ayaa walaac ka muujiyey qorshahan, waxayna sheegeen in xayiraadaha aadka u badan ee la saaraya Shiinaha ay dhaawici karaan shirkadahooda ganacsi ee waaweyn, si gaar ahaaneed kuwa xaliifka la ah Shiinaha. Dhanka kale, Beijing waxay tani uga jawaabtay in ay ansixisay sharciyo cusub oo lagu ilaalinayo silsiladaha sahayda. Sharciyadanna waxay dowladda siinayaan awood ay tallaabo uga qaadi karto dal waliba ama shirkad waliba oo carqaladaysa ganacsiga Shiinaha. Sidoo kale, waxay adkeynaysaa xukuumadda Beijing kormeerka dhoofinta macdanta iyo agabka kale ee muhiimka u ah warshadaha ku yaalla qaaradda Yurub. Waxyaabahan oo idil waxay muujinayaan in dagaalka ganacsi ee u dhexeeya dhinacyadan uusan hadda ku koobnayn canshuur oo keliya, balse uu isku beddelay tartan lagu doonayo in lagu go'aamiyo cidda gacanta ku haynaysa awoodda tiknoolajiyadda, warshadaha casriga iyo macdanta ugu muhiimsan caalamka. Haddii xaaladdan ay sii taagnaata, ayna gunaanadkii warbixintu waxay tiri, waxaa saameyn dareemi doona dhaqaalaha caalamka oo idil, halka amniga dhaqaaluhuna uu noqon doono qodobka ugu muhiimsan ee go'aamin doona sida ganacsiga caalamka uu u ekaan doono sannadaha soo aadan. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa Netanyahu oo kulan la yeeshay hogaamiyaha mucaaradka sahaynada, haddaba maxay ka wada hadleen jiha noocee ah ayaase loo qaaday ishorfariisigan? Sida ay baahiyeen wargeysyada yadiicood axranood Israel Hayum iyo Haaretz, ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benyamin Netanyahu ayaa kulan ay albaabadu u xiran yihiin la yeeshay hogaamiyaha mucaaradka sahaynada Yair Lapid, wuxuuna wada hadalkan qaatay muddo 45 daqiiqo ah, iyadoo sidoo kale uu goobjoog ka ahaa xogayaha cusub ee militariga xafiiska ra'iisul wasaaraha sahaynada. Kulankan waxa uu yimid muddo 2 bilood iyo bar ah kadib oo aysan kulmin Lapid iyo Netanyahu, maadaama sharciga sahaynada uu dhigayo in bishiiba uu hal mar ra'iisul wasaaruhu ku qasban yahay in uu la fariisto mucaaradka iyo hoggaankoodaba. Waxay majalladuhu sheegeen in dib u dhaca kulamadan iyo in dhinacyadu aysan wada kulmin muddadan fog ay dhalisay su'aalo badan, gaar ahaan waxay ku soo beegantay arintaas xilli ay socdeen wadahadalladii Mareykanka iyo Iiraan iyo sidoo kale heshiiskii Lubnaan ee weerarada lagu joojinayay. Sidoo kale, waxay warbixintu tibaaxaysaa in kulankan diiradda lagu saaray ilaa 3 arrimood oo waaweyn. Waa tan kuwaadee heshiiska Mareykanka iyo Iiraan, kaasoo sahaynada ay ka qabtay walaac iyo in Tehraan ay dib u hesho fursad ay ku sii wadi karta barnaamijkeeda nukleerka. Qodobka labaad ee ay dhinacyadu ka wada hadleen waa Lubnaan iyo xaaladda ka taagan xadka waqooyi. Netanyahu ayaa Lapid u sharaxay qaab dhismeedka heshiiskii lala gaaray Xisbullah, isagoona dhanka kale ka dhawaajiyey in heshiiskaas uu damaanad siinayo sahaynada iyo in askartu ay sii joogi karaan deegaanada ay u arkaan muhiimad amni in ay leeyihiin haddii ay weli jirto khatar ka imaanaysa dhanka ururkan. Balse arrintan ayaa loo arkaa mid si aad ah u jibinaysa heshiiska, sababi kartana in xabaddu ay mar kale bilaabato. Qodobka saddexaad ahna midka ugu dambeeya ee ay dhinacyadu ka wada hadleen waxa uu la xiriiraa xaaladda Gaza, iyadoo aanan si aad ah noqdadan loo bayaanin. Walow guux xoogan oo ku saabsan dib u soo laabashada dagaalka marinka Gaza weliba si buuxda uu qorsheynayo Netanyahu sida la maqlayo. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa sidee ayuu ku socdaa dhaqdhaqaaqa maraakiibta ee marinbiyoodka Hormuz kadib furitaankiisii, warbixin u baahiyo wargeyska New York Times ayaa looga jawaabayaa su'aashan. Waxaana ugu horreyntii lagu bilaabay isku socodka maraakiibta marinbiyoodka Hormuz ayaa mar kale u soo laabtay dib muddo ay jirtay xaalad colaadeed kadib. Xog ay soo saartay shirkadda la socodka dhaqdhaqaaqa maraakiibta ee Kabler ayaa muujisay in Isniintii lasoo dhaafay ay marinbiyoodka Hormuz ka gudbeen ilaa 40 markab, tiradan ayaana ka badan maalintii Isniinta ka horreysay ee Axadda oo marinka ay ka gudubtay keliya 24 markab. Si guud ahaaneed, tan iyo markii la furay marka laga hadlaya ayaa warbixintu waxay tiri tirada maraakiibta ayaa si aad ah u sarreysa kuwaas uu ka gudbay marinbiyoodka Hormuz xayiraad saarneed in muddo ah kadib. Si buuxda ayuuna kororka dhaqdhaqaaqa maraakiibta ee marinbiyoodka Hormuz waxa uu u bilowday toddobaadkii lasoo dhaafay, xilligaas oo ay shirkadaha ganacsigu u arkeen waqtiga ugu munaasabsan maadaama intii ka horreysay heshiiska si aad ah loo saldhigayay. Tani waxay muujinaysaa in shirkaduhu ay hadda si tartiib tartiib ah ugu soo laabanayaan marinkan oo mar loo arkay in gebi ahaantiisba aanan dib laysugu aamini doonin maraakiibta mari doontana ay hoos u dhici doonto. Guud ahaana dhegeystayaal, waa naga intaa xubinta aan markana dib ugu laabanno dhanka walaalkii Shuaib Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamka Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور المدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى وشوق حديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى 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 شعاعا
وهجاك iminkana waxaad ku soo dhawaataan maqaal laga qoray tajrubadii jihaadiga ahayd ee ka jirtay Suuriya wixii ka dambeeyay bartamihii qarnigii la soo dhaafay iyo sida loo dhicisiyay halgankii Sheekh Marwaan Xadiid ee ka dhanka ahaa nidaamkii bacsiga ahaa. Warbixintan waxaa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Maqaalkan waxaa qoray Allaha u naxariistay Sheekh Abu Mus'ab As-Suuri. Waxaan ku bilaabanayaa sida tan aasaaska way aragnimadii jihaadka ee Suuriya waxa uu dib u laabanayaa Sheekh Marwaan Xadiid Allaha u naxariistay. waxa uu sheekhu ku soo barbaaray ururka Ikhwaanul Muslimiin intii uu baranayay cilmiga injineernimada beeraha ee ku sugnaa dalka Masar ayuu ku saamoobay fikradihii Sayid Qudub Allaha u naxariistay. Markaas ayuu dib ugu soo laabtay Suuriya isagoo xambaarsan xamaasad xilliga xisbiga Al-Bacath oo ahaa xisbi Calmaani ah isla markaana ku dhisnaa qowmiyaddii hantiwadaag u la wareega talada dalka. wuxuu sheekhu masaajidda magaalada Xamaa ka bilaabay khudbado farida wanaagga iyo reebidda xumaha iyo in dadka loogu yeero isku xukunka shareecada Islaamka. marar badanna waa la xiray. sanadkii 1965 ciidamada dowladda ayaa weeraray mid ka mid a masaajidii ay ku sugnaayeen isaga iyo tiro ka mid a ardaydiisii ee askarimaad hubeysan waxaa ila galeen dowladda. qaar ka mid ah ayaa shahiiday, sheekha iyo kuwo kalena waa la xiray waxaana lagu xukumay dil. kadibna madaxweynihii dalka Suuriya xilligaas Amiin Al-Xaafid ayaa lagu qasbay inuu sii daayo kadib markii culimmada Suuriya ay cadees ku saareen arrinkaasi. waxaana ugu horreeyay culimmadaasi Sheekh Maxamed Al-Xaamid Allaha u naxariistay. Sheekh Marwaan waxa uu kala hore bagar waaqsaday in iska horimaad weyn oo ula galo nidaamkii Al-Bacath uu imaan doono. waxaanu si hore uga digay mashruuc kooxeed oo Nusayri ah oo dhabaha ku soo jira si uu dalka taladiisa ula wareego. markii uu ku qancin waayey Ikhwaanul Muslimiin inay isku diyaariyaan iska horimaadkaas ayuu isaga iyo ardaydiisa isi madax bannaan isu diyaariyeen una istaageen dagaal. waxay tababar ciidan ka qaateen ururka xoreynta Filastiin iyagoo la shaqeynaya garabkii Islaamiga ee ururkaasi. halkaas wuxuu Sheekh Marwaan Xadiid ku diyaariyey kooxdii ugu horreysay ee jihaadi ahayd ee ururkiisa. sanadkii 1970-kii Xaafid Al-Asad ee kooxdii Nusayriyiinta ee ku jirta ciidanka iyo xisbiga Al-Bacath waxa ay sameeyeen afgembi aan dhiig ku daadan oo loogu magacdiray dhaqdhaqaaqiisa xitaanka. sidaas ee milishaadkii Nusayriyiinta oo ka tirsan kooxda Shiicada Baadiniga ah mar qura gacanta ugu dhigeen talada dalka. waxaana si cad xukunkooda ugu soo rogeen muslimiinta Suuriya. sidii uu horeba uga digay Sheekh Marwaan Allaha u naxariistay ayuu leeyahay qoraaga maqaalka Sheekh Abu Mus'ab As-Suuri Allaha u naxariistay. Sheekh Marwaan Xadiid waxaa mar kale u dhaqaaqay diyaarinta iskahorimaad iyo dagaalka dhan Nusayriyiinta kadib markay si buuxda loo wareegeen talada waddanka. waxa uu la kulmay hogaamiyaasha labada garab ee Ikhwaanul Muslimiinta Suuriya kuwaas oo muddadaas kala qaybsanaa si uu ugu mideeyo qorshaha la dagaalanka nidaamka. hase yeeshee labada garabba dhag jala qumaanaysiin fikraddiisa. garabkii ku xornaa ururka caalamiga ee Ikhwaanka oo hogaaminayay Sheekh Cabdilfataax Abuqudda, ku-xigeenkiisuna ahaa Cadnaan Saciiduddiin, iyo dhanka garabkii kale oo hogaaminayay Cisaam Al-Cadaar. inkastoo ay kala aragtidu wanaageen, haddana waxa ay ku heshiiyeen inay diidaan mashruuca isku diyaarinta dagaal ka dhana Nusayriga, waxaana ay doorteen inay sii wadaan manhajkoodii dacwada iyo silmiga ama nabadda ku dhisnaa. markii uu Sheekh Marwaan Xadiid Allaha u naxariistay garowsaday in aanay suurtagal ahayn inuu ku qanciyo Ikhwaanul Muslimiin inay galaan dagaalka jihaadiga ah, waxa uu sameeyey urur u gaar ah oo ugu magacdaray Ad-Dariica Al-Muqaatila Lixisbillaah. waxaana uu aasaasay saddex saldhig oo waaweyn. midkood waxa uu ka dhisay magaalada Xamaa oo ahayd magaaladii uu ku dhashay iyo xaruntii ugu weyneed ee dhaqdhaqaaqiisa. magaalada Xalab oo ahayd magaalada labaad ee ugu muhiimsan Suuriya iyo caasimadda Dimashq, halkaas oo uu si qarsoodi ugu guuray si ugu diyaargaroobo halgan iyo jihaad ka dhana Nusayriyiinta. ururka Ikhwaanul Muslimiin oo ka soo horjeeday tallaabada uu qaaday Marwaan Xadiid oo ahayd halgan iyo jihaad ayaa waxa ay go'aansadeen inay ka saaraan safkooda isaga iyo koox ka mid a raggii ku raacsanaa fikirka kacdoonka iyo jihaadka. waxay Ikhwaanku isku dayeen inay xakameeyaan Marwaan iyo fariiqii u go'ay jihaadka ee biiriyay safkiisa. hase yeeshee waxaa isaga uu sii watay qorista ansaar cusub oo intooda badan ahaa dhallinyaro ka tirsan Ikhwaanka. waxaana uu markaas yiri oraahdiisii caanka noqotay, haddii Ikhwaanku albaabka iga saaraan, daaqada ayaan uga soo geli doonaa, waana ku jiidi doonaa jihaadka. taasina dhab ahaan waa ay dhacday ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan oo ah Sheekh Abu Mus'ab As-Suuri Allaha u naxariistay. isagoo sii watay uu sheegayaa in la xiray sheekh Marwaan Xadiid sanadkii 1970-kii kadib iskahorimaad hubeysan oo dhex maray isaga iyo sirdoonkii dowladda Suuriya xilli uu ku sugnaa halkii uu dhufeyska ka dhiganayay ee magaalada Dimashq oo ah caasimadda Suuriya. Wuxuu xabsiga ku jiray ilaa sanadkii 1975-tii halkaasoo uu ku waayay kala bar miisaankiisii jirka jirdilkii loo geystay awgiis. Kadibna waxaa lagu dilay xabsiga isagoo lagu daray cirbad sun ah sida xilligaas la wariyey. Allaha u naxariista, si qarsoodiha ayaa lagu aasay, qabrigiisana waa la qariyey, qoyskiisana looma ogola inay qabtaan janaaso. Hoggaanka uu hayay Marwaan Xadiid ee ururka Daliica Almuqaatila waxaa la wareegay ardaydiisii, waxaana hoggaanka qabtay Ashahiid Cabdisattaar Azzaciim. Allaha u naxariiste, ururka Daliica waxa uu qaatay qorshe qarsoodiha oo lagu wajahayo dowladda iyagoo adeegsanaya howlgallo qorsheysan oo lagu beegsanayo madaxda sare ee dowladda ee Nusayriyiinta. Waxay howlgalladaas fuliyeen intay u dhexeysay sanadihii 1975-tii iyo 1979-kii. Dowladduna ma aysan awoodin inay ogaato cidda yihiin xubnahaas fulinaya howlgalladan kadib istishaadkii Marwaan, ilaa waxay ka wareeshay xogtooda muddo kadib iyadoo kaashanaysa sirdoonka dowladda dabadhidhifka ah ee Urdun. Ururka Daliica waxa uu ku dhawaaqay jihaad kale nidaamkii Nusayriga xagaagii 1979-kii oo waafaqsanaad bishii Shacbaan 1399-kii Hijriga, waxaana uu si rasmi ah u rogay magacii hore una soo guuray Daliica Almuqaatila Liikhwaan Almuslimiin. Waxaana bilaabeen dagaal jabhadeed oo magaalooyinka ah, kaasoo ka dhacay guud ahaan dalka Suuriya. Ururka Ikhwaan Almuslimiin, garabkii ugu weynaa ee xiriir kala lahaa ururkiisa caalamiga ah, wuxuu markii hore ku dhawaaqay inuusan u xiriir la lahayn dagaalkaasi, islamarkaana uu dalbaday in la sameeyo guddiyo baaritaan oo caddeeya inaanay wax lug ah ku lahayn dhacdooyinka, halka Cisaam Al-Cadaar uu isagu sheegtay inuu taageersan yahay howlgalladii jihaadiga ee ka dhanka ahaa Nusayriyiinta, halganka jihaadeedna u nisbeynaya dhankiisa, isagoo xitaa daabacay nambarada akoonnadiisa bangiyada si loogu ururiyo tabarucaad isagoo jooga Jarmalka. Nidaamkii Xaafid Al-Asad waxa uu galay jahawareer kadib weeraradii ciidan ee fuleen mujaahidiintii Daliica, sida darteed waxa uu go'aansaday inuu wajaho oo uu tirtiro dhammaan garabyada Ikhwaanul Muslimiin. Kadibna wuxuu ballaariyay ololihiisii dagaalka, kaasoo saameeyey dhammaan qaybaha saxwadii Islaamiga iyo xitaa guud ahaan dadka Muslimiinta ee dalkaasi. Iskahorimaadkii Daliicada ayaa wuxuu isu bedelay dagaal u dhexeeyay Ahlu Sunnaha oo ahaa inta badan Muslimiinta Suuriya iyo kooxda Nusayriyiinta ee loogu yeero Calawiyiinta oo ahaa magaca uu shiicadan u bixiyey Faransiiska xilligii gumaysiga uu dalkaasi ku joogay si dadka loogu khaldo xaqiiqadooda. Sababo la xiriira guulihii ay gaareen mujaahidiinta oo dhinaca iyo dhinaca kale, damaca lagu doonayay in laga faa'iidaysto natiijada weeraradii uu Xaafid Al-Asad ku qaaday mujaahidiinta Ikhwaanul Muslimiin, waxa ay dabeeqadii sanadkii 1979-kii ay ku dhawaaqeen inay dagaalka ku biirayaan dhowr bilood kadib markii uu bilowday. Waxay sheegteen hoggaanka dagaalka, waxaana ay bilaabeen dadaal ay ku doonayeen inay talada kala wareegaan Daliica. Siyaasadoodaas waxay door weyn, inkastoo aanay keligeed ahayn, ka ciyaartay fashilka jihaadkii hubeysnaa ee lagula jiray nidaamkii Nusayriga. Sababo ku aadan arrimo gudaha ah sida siyaasadda Ikhwaanul Muslimiin iyo weeraradii amni ee dowladda, waxaa dhacday in Daliica Almuqaatila dib u gurato. Inta badan hogaamiyaasheedii iyo xubnihii hormuudka u ahaa dagaalka mujaahidiinta ayaa la dilay, qaar kalena waxa ay noqdeen maxaabiis gacanta u galay cadowga, halka kuwii badbaadan ay ku khasbanaadeen inay u baxsadaan dhanka dalalka dariska ah. Dowladaha Ciraaq iyo Urdun oo xilligaas mucaarad ku ahaa nidaamka Suuriya waxay albaabada u fureen kacdoon wadayaashii Suuriya oo ka kala socda dhammaan qaybaha siyaasadeed. Waxaa u suura gashay Ikhwaanul Muslimiin oo hogaaminaya Cadnaan Saciiduddiin inay la wareegaan hoggaanka kacdoonkii jihaadiga ahaa ee Suuriya, ayna dhankooda usoo dumaan dhammaan wixii ka haray ururkii Daliica Almuqaatila iyo sidoo kale ururkii Cisaam Al-Cadaar. Waxaana intaas dheer, qayb weyn oo ka mid ahayd jamaacaadkii culimada Suuriya, kuwaasoo dhammaantood soo hoos galay hoggaankooda tan iyo sanadkii 1980-kii, Ikhwaanul Muslimiin ayaa mas-uul ka noqday waddadii guuldarada siyaasadeed iyo tan militari ee kacdoonkii jihaadiga ahaa ee Suuriya. Ilaa ugu dambeyn lagu soo aftiray dhacdooyinkaasi xasuuqii dhiigga badan uu ku daatay ee Xamaas sanadkii 1982-dii, halkaas waxaa lagu burburiyey awooddii militari ee dhammaan dhinacyadii ku lugta lahaa. Muslimiintu waxay la kulmeen khasaare ka badan dhimashada 50,000 oo qof, taasoo ahayd mid ka mid ah howlgalladii xasuuqa wadareed ee ugu waaweynaa ee ku kacdo dowlad ka talisa waddan ka mid ah dalalka caalamka Islaamka. Sidaas waxaa ku dhammaatay waayo aragnimadii jihaadiga ahayd ee Suuriya, taasoo ahayd tajribadii ugu muhiimsaneed uguna dheereed ee uu sameeyo dhaqdhaqaaq jihaadi ah oo hubeysan oo la dagaalama xukuumadaha ridada ee ka jira caalamka Islaamka. Allahna wuxuu u fududeeyey adoonkan faqiirka ah ee qoraaga maqaalkan inuu ku qoro taariikhda marxaladaasi muhiimka ah, muddadii u dhexeysay 1975-tii iyo 1985, buuggii ciwaankiisu ahaa Kacdoonka Islaamiga ah ee Jihaadka Suuriya, Xanuun iyo Rajo. waxaan qoray intii u dhaxaysay 1985-tii iyo 1987-tii waxaana lagu daabacay magaalada Peshawar dabayaaqadii 1989-kii buugan waxa uu xambaarsanayay diiwaan dhameystiran oo ku saabsan waayo-aragnimadaasi Allaah wuxuu kaloo ii fudeyay inaan si toos ah ula socdo marxaladaas maadaama aan ku biiray ururka Adaliic al-Muqaatila horaantii sanadkii 1988-kii kadib markii aan ka baxay Suuriya dabayaaqadii isla sanadkaas waxaan ku biiray ururka Ikhwaanul Muslimiin ee Suuriya kaas oo markaas degay Urdun waxaana ka shaqeeyay qaybta military ee ururka intii ay socdeen dhacdooyinkii kacdoonka xamaa ee sanadkii 1982-dii waxaan ka mid ahaa xubnihii hoggaanka militariga ee ururka Ikhwaanul Muslimiin kaasoo lagu dhisay magaalada Baqdaad kana koobnaa saraakiishii qaybta militariga aniguna aan ka mid ahaa iyo hoggaankii siyaasadeed ee sare ee Ikhwaanka Suuriya taas ayaa ii suuragelisay in aan si dhow ula socdo sirrihii iyo xaqiiqooyinkii ka dambeeyay dhacdooyinkaas iyo sababihii guuldarooyinkeena waana wixii aan taariikhdooda iyo casharadii laga bartay ku diiwaan geliyay buuggeygii aan kor ku soo xusay ay u dambeysay maqaalkiisa Sheekh Abu Muscab Asuuri oo wax ka qoray tajribadii jihadeed ee waddanka Suuriya
وهجا غودان تاسيا كوسو غبغبيني برامجكا عالم اليوم كلتي دنبه هي انه بلن نهنت كهريسنه بدغليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بشرى